Vážené studentky, vážení studenti, vítejte u dalšího pokračování kurzu Lidská práva, přístupy a výklady. V této části se seznámíme s tím, jakým způsobem nás může inspirovat nový zákon k výkladu lidských práv. V části, kde jsme se zabývali starým zákonem, jsme slyšeli, že o člověku je řečeno, že je stvořen stvořitelem k obrazu božímu, k podobenství Boha. Říkali jsme si, že termín imago dei, latinský termín, označuje právě tato slova obraz boží, podobenství Boha. Jak tedy vnímají křesťané jinak člověka? Je v tom nějaký rozdíl mezi Židy a křesťany, jak vnímají své člověčenství, své lidství? Křesťané přijímají to, co je ve Starém zákoně řečeno o stvoření člověka jako obrazu božího. Přijímají svědectví Starého zákona, že člověk byl stvořen k obrazu božímu a k podobenství Boha. Křesťané přijímají i to, že člověk je tedy bytost podobná Bohu, je však bytostí hříšnou, ale přes svoji hříšnost mají v Kristu, skrze Krista a s Kristem naději, že se k Bohu opět navrátí. Pro křesťany je tedy život poutí, která směřuje od Boha k Bohu, a na této pouti, na této cestě jde o to nezabloudit a nesejít z této cesty spásy. Ukážeme si v této části kurzu na některá vybraná místa z Nového zákona, která nás obzvláště mohou inspirovat k tomu, abychom pochopili nebo měli schopnost zahlédnout ideu lidských práv. Samozřejmě asi, co by nás s určitou znalostí Nového zákona napadlo jako první, je horské, takzvané horské kázání Ježíše v Matoušově evangeliu, které zasahuje vlastně přes 5. až 7. kapitolu Matoušova evangelia. My si ukážeme pár slov z vlastně podobného textu, který zachovává Lukášovo evangelium, kde však nejde tedy o kázání nahoře Ježíšovo, ale o kázání na rovině. A ukážeme si to na pár verších ze 6. kapitoly Lukášova evangelia. Podíváme se na jeden také z nejznámějších textů Nového zákona, takzvanou velekněžskou modlitbu Ježíše za učedníky. Podíváme se na Pavlovy listy, první list Korinským, Galackým, Koloským a na list Římanům. Především tyto texty nás tedy mají inspirovat k tomu, abychom zahlédli ideu lidských práv a byli schopni náležitým způsobem zahlédnout i ty principy, o kterých jsme hovořili v té předcházející části, které vytvářejí tu ideu lidských práv. Lukášovo evangelium v 6. kapitole podává tedy svědectví o takzvaném Ježíšově kázání na rovině. A tam můžeme slyšet tato slova. Ježíš tedy říká svým učedníkům: buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Ježíš nám tedy říká, že otec, Bůh otec, je milosrdným, že má milé srdce. A i my máme být milosrdní. Nesuďte a zajisté nebudete souzeni. V této větě vlastně slyšíme příslib. Pokud nebudeme soudit, také nebudeme souzeni. Neodsuzujte a zajisté nebudete odsouzeni. Tedy znova dokonce odsouzení se můžeme vyhnout právě tím, že sami nebudeme odsuzovat. Promíjejte a bude vám prominuto. Dávejte a bude vám dáno dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující vám dají do klína. Velké zaslíbení vlastně toho, co nás čeká, jestliže skutečně budeme dávat. Neboť jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. Velký příslib z úst Ježíše učedníkům. Ve velekněžské, takzvané velekněžské modlitbě, kde prosí Ježíš za učedníky, můžeme slyšet tato slova. Jsou to vlastně slova, kterými se zároveň Ježíš loučí se svými učedníky. A směřuje je Bůh Syn k Bohu Otci. Neprosím, abys je vzal ze světa, je řeč tedy o učednících, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, tak jako já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě. Tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal na svět, i já jsem je poslal na svět. A sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mně. Aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mě poslal ty. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno, já v nich a ty ve mně. Aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět poznával, že jsi mě poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mě. Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. Aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. I ti to poznali, že ty jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno, a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich, i já, abych byl v nich. Prosba Ježíše Krista, Boha Syna, k Bohu Otci, za nás, za všechny lidi, kteří kdy byli, jsou a budou, s tím, že Ježíš tvrdí, že ti, kteří se k němu přiznají, ti, kteří věří v jeho jméno, nejsou ze světa a prosí, abychom byli posvěceni v pravdě. My jsme byli Božím slovem posvěceni. Prosí, abychom byli jedno s Otcem, jako je Otec jedno se Synem. Tato slova o jednotě jsou velmi významná. Vlastně jednota se stává i důležitým poukazem, když chceme hovořit o Boha, hovoříme a už svatý Augustín a později další teologové ve středověku a v pozdější době, když chtěli hovořit, jaký Bůh je, často hovořili o jednotě, pravdě a dobrotě Boží. A jednota, jak náš Jan Komenský potom odhaluje ve své metafyzice, je ten základ, který, jak on také svědčí, že spatřuje, je Božím stvoření. Ale tento svět je rozdroben, my nejsme jednotní a proto prosí Ježíš za nás, abychom tuto jednotu skrze něho a skrze Boží moc získali. V prvním listu Korinským píše apoštol Pavel. Všechno je dovoleno, ale ne všechno prospívá. Všechno je dovoleno, ale ne všechno buduje. Ať nikdo nehledá vlastní zájmy, nýbrž zájmy toho druhého. Jeste všechno, co se prodává na masném trhu, a kvůli svědomí se na nic nevyptávejte. Vždyť Pánova je země a její plnost. Zveli vás někdo z nevěřících a chcete tam jít, jeste všechno, co vám předloží, a kvůli svědomí se na nic nevyptávejte. Ale když by vám někdo řekl, toto je obětováno božstvům, nejeste kvůli tomu, kdo vám to oznámil, a kvůli svědomí. Svědomí pak míním ne vlastní, ale toho druhého. Neboť proč má být moje svoboda souzena svědomím druhého? Jestliže já s vděčností jím, proč má být pomlouván za něco, za co vzdávám díky? Proč mám být za to pomlouván? Ať tedy jíte, nebo pijete, nebo cokoliv činíte, všechno činíte k Boží slávě. Nebuďte kamenem úrazu Židům, ani Řekům, ani církvi Boží, stejně jako i já se chci všem ve všem líbit a nehledám svůj prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli zachráněni. Apoštol Pavel vlastně se vyjadřuje ke sporu o to, zda mají křesťané se účastnit jídla, které a oslav, kde bylo jídlo obětováno jiným božstvům. A vyzývá tady křesťany, aby pokud jim to někdo zjevně neoznamuje, že toto je obětováno božstvům, tak kvůli svýmu vlastnímu svědomí a kvůli svýmu vlastnímu to je své vlastní spáse, se nemusí obávat. Je tady řečeno, že se nemusí na nic vyptávat. Pakliže ale bylo výslovně řečeno, že to, co je předkládáno k jídlu, je obětováno božstvům, nemají takové pokrmy jíst, nikoli však kvůli vlastnímu svědomí, ale kvůli svědomí těch druhých, a nemají vlastně dávat špatný příklad těm druhým, nebýt jim kamenem úrazu a snažit se skutečně vším, co činí, vyznávat, že je pouze jeden Pán, pouze jeden Bůh. Tedy všechno, co činí křesťané, mají dělat k Boží slávě a nebýt nikomu, žádnému člověku, v žádné kultuře kamenem úrazu. A to znamená nebýt nikomu tím, kdo by zabraňoval jejich přístupu k jednomu Bohu. Tedy apoštol Pavel vyznává, že ve všem, co činí, nehledal svůj vlastní prospěch, ale všechno, co činil, činil k slávě Boží a hledal prospěch druhých, mnohých, aby byli spaseni, aby byli zachráněni. I tohle vlastně je předkládáno křesťanům jako příklad, který mají následovat. Konkrétním způsobem odpovídá vlastně na dotazy korinských apoštol Pavel, jak se mají chovat, jak mají jednat. V listu Galackým nabádá apoštol Pavel v 5. kapitole nás, kteří jsme přijali Krista, aby jsme zachovávali svobodu, kterou nám Kristus svým utrpením na kříži, svou smrtí a svým vzkříšením vydobil. K té svobodě nás Kristus osvobodil, píše apoštol Pavel v listu Galackým. Stůjte tedy pevně a nenechte se opět podrobit pod jeho otroctví. Nemáme se nechat zotročit, máme být lidmi svobodnými. Byli jste přece povoláni do svobody, bratři. Jen aby se vám ta svoboda, nestala záminkou pro tělo. Vy však skrze lásku služte jedni druhým, neboť celý zákon je naplněn v jednom slovu. Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Apoštol Pavel nám tady připomíná vlastně slova, už starozákonní slova o lásce k bližnímu. A připomíná nám, a Galackým to píše v dopise, že svobodu si často ve svém životě pleteme s něčím, co svoboda, skutečná pravá svoboda, kterou on má na mysli a kterou nám Kristus vydobil, není. Tedy není to něco, co se stává záminkou pro to, abychom si dělali naprosto, co si sami přejeme a co sami chceme. Naše svoboda není totéž, co libovolnost, ale to, co má Pavel na mysli, souvisí vždycky s svobodou sloužit druhým lidem v lásce, ať už je tím druhým kdokoliv. Skrze lásku služte jedni druhým. Když se tedy podíváme, co nám říkají verše z těchto dvou dopisů apoštola Pavla, tak můžeme interpretovat svobodu jako to, co jsme získali opravdu díky Kristu, díky víře Bohu, a máme tento dar k tomu, abychom společně rostli. Nemáme ho jenom sami pro sebe, pro nějaké své vlastní blaho, ale pro společný růst. Slyšeli jsme tam o poslání sloužit v lásce druhým. Není tam nic o nějaké sebestředné, individualistické etice, ale naopak o integrativní etice. Máme se naopak vyhnout tomu, co je v Bibli nazýváno jako jednání svévolníků, jako jednání těch, kteří jednají pouze podle své vlastní vůle a jsou jakoby Bohem sami pro sebe, svévolníci. Komenský používá ve svých spisech termín, že jsou samosvojní, že si ten svůj život, svou cestu určují pouze sami podle sebe, nehledí na ty druhé, nehledí na tradici, nehledí na učení, nehledí na příklad druhých. Pouze vlastně se zaměřují na své vlastní dobro a jednají jenom podle sebe, pak jim říká to jsou ti samosvojní biblicky svévolníci. Naše jednání tedy nemá být takto sebestředné. Nemáme sami své ego dávat do centra všeho, co se děje kolem nás a co konáme sami. Ale naše jednání má být otevřené. A to otevřené svobodně. Nejsme otroci. Otrok má uzavřené možnosti, které se odvozují od pána. My ale nejsme takto zotročeni. Ale my máme možnosti otevřené, jsme svobodní. To je to, co nám chce apoštol Pavel připomenout a co nám klade na srdce, abychom jako ti, kteří byli Kristem osvobozeni, také dokázali ve svých životech utvářet a o co bychom skutečně měli usilovat a jakým způsobem tedy máme bránit svou vlastní svobodu. V listu Koloským přistupuje pisatel k tomu, aby nám připomněl, že tím, že Ježíš umírá na kříži za všechny lidi, už nejenom za vyvolený národ, národ, který si Hospodin Bůh vyvolil, ale za všechno lidstvo, co kdy bylo, je a bude. Proto tedy ta výpověď potom tu už není řek a žid, obřízka a neobřízka, barbar, skyta, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem Kristus. Tedy skrze Krista jsou lidé postaveni na rovnost, je tady vlastně skrze Krista tato rovnost se objevuje, nikoli skrze nějakou národnost, skrze nějakou specifickou cestu, filozofickou, náboženskou, ale skrze úkon Krista na kříži. Tedy Boží syn umírá za hříchy veškerého lidstva a pokud Kristus zemřel a vstal z mrtvých, pak i my máme, věříme-li v jeho poslání a v jeho vzkříšení, naději na naše vzkříšení. Otroci, poslouchejte ve všem pozemské pány, nejen na oko, jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale v upřímnosti srdce bojíce se pána. Jak souvisí tato věta s tím, co jsme právě četli, že už není vlastně otrok ani a svobodný, ale všechno a ve všem je Kristus. Jak souvisí vlastně tyto verše, které jsou psány v jedné a téže kapitole listu Koloským s těmi předcházejícími. Pavel je si vědom toho, že tím se nemění společenské třídy, nemůže být změněno všechno naraz ve společnosti. Tedy otroci mají nadále poslouchat své pozemské pány, a to nejen na oko, nejen jako, ale mají je poslouchat, protože milují Krista. Mají je poslouchat, protože jsou si vědomi toho, že Kristus je nade vším i nad každým pánem, který vládne nad kýmkoliv na zemi. A v listu Římanům vysvětluje dále, jakým způsobem je to tedy vlastně s autoritou. Každá duše, ať se podřizuje nadřízeným autoritám, neboť není autority, leč od Boha. Ty, které jsou zřízeny od Boha. Takže ten, kdo se staví proti autoritě, odporuje Božímu nařízení. Ti, kdo mu odporují, přivolávají na sebe soud. Vládcové nejsou postrachem dobrému jednání, nýbrž zlém. Chceš, aby ses nemusel bát autority? Čiň dobré a budeš mít od ní chválu, tedy od té autority. Vždyť je Božím služebníkem pro tvé dobro. Jednáš-li však zle, boj se, neboť ne nadarmo nosí meč. Je Božím služebníkem, vykonavatelem hněvu nad tím, kdo činí zlo. Proto je nutno podřizovat se, a to nejen kvůli tomu hněvu, nýbrž i kvůli svědomí. Proto také platíte daně, neboť vládcové jsou Božími služebníky a právě tomu se vytrvale věnují. Dejte každému, co jste povinni. Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu čest, tomu čest. Apoštol Pavel Římanům vysvětluje, že stále budeme žít, dokud jsme ve světě, s autoritami. Stále budeme žít ve společnosti, která je nějakým způsobem hierarchicky řízená. Jsou v rodině ti, kteří vychovávají a ti, kteří jsou vychovávaní. Jsou ve společnosti ti, kteří řídí a ti, kteří mají následovat ty cesty, které navrhli ti, kteří řídí a podobně. Pavel je přesvědčen, že nad vším, co je na světě, je Boží vůle a každý vládce, který vládne, má také odpovědnost za ty a za to, komu a jak vládne. A bude také podle toho potom souzen. To znamená na nás, kteří jsme třeba v nějakém podřízeném postavení, dejme tomu, že mám nad sebou tedy někoho, jehož příkaz a jehož nařízení mám vykonávat, tak je na mě, jako na tom, kdo je podřízený, je dělat to, co je v mé odpovědnosti a nestarat se o odpovědnost toho, který je nade mnou. Nestarat se o odpovědnost toho, který je mým vedoucím. Protože se mám starat o odpovědnost svou. Tedy máme se starat o to, co je nám dáno, abychom byli dobrými služebníky a každý neseme před Bohem odpovědnost za to, co můžeme učinit, nikoli za to, co si třeba jenom myslíme, že by měli činit ti druzí. Ovšem v Novém zákoně je jedna velmi výbušná věta, která se tam vlastně objevuje s jenom malou změnou na dvou místech ve skutcích apoštolských, skutcích, které popisují jednání apoštolů po vzkříšení Krista na nebevstoupení, tedy jakési dějiny první církve, co činili tito první Ježíšovi učeníci v té první době, tak se tam objevuje ve 4. a v 5. kapitole věta, která teda podle té 5. kapitoly 29. verše část věty zní: více sluší poslouchat Boha než lidí. Tuhle větu slyšíme tam teda od učedníků dvakrát v těch skutcích a ta ve dějinách přinesla velmi mnoho i neporozumění a velmi mnoho kritiky. Tedy co to vlastně znamená? Jestliže člověk říká jinému člověku, více sluší poslouchat Boha než lidí a v jaké situaci má toto a stalo se to právě mnohokrát v dějinách, má tuto větu křesťan nebo člověk, který věří v Boha, užít. Je v jistém samozřejmě napětí k tomu, co jsme právě řekli a co jsme četli v té předcházející části. Tady vlastně se nestavíme pod autoritu, ale stavíme se proti té lidské autoritě. Lépe řečeno, připomínáme té lidské autoritě, že nad ní, nad každou lidskou autoritou, je Hospodin Bůh. Tuto větu připomínají v dějinách valdenští, svatý František, mistr Jan Hus, jednota bratrská, Petr Valdés, například dokonce i v pražských artikulech, konkrétně v prvním pražském artikulu je požadavek svobodného kázání pro všechny, nejenom pro kněze. Z tohoto požadavku svobodného kázání, protože více sluší poslouchat Boha než lidí a protože jsou to pouze lidé, co si ustanovili pravidlo, že pouze kněží mohou v církvi kázat, tak Petr Valdés a ostatní Hus a prvním pražským artikulu se žádá, aby byla svoboda v kázání, aby se slovo šířilo svobodně. To samozřejmě v té hierarchizované církvi přivádělo mnohé ke sporu s církví. Jde tady o zápas, o svobodu slova. Samozřejmě, že těm, kteří věří, že skrze slova písma, skrze slova starého a nového zákona promlouvá Hospodinovo slovo, tak vnímají požadavek kázat toto slovo jako nesmírně důležitý, protože je to slovo, které může osvobozovat člověka k novému životu. Ale jestliže jde v dalších dějinách o zápas o svobodu projevu, o svobodu říkat, co si myslím, říkat, co je mým názorem, je samozřejmě zde už rozdíl. Narážíme zde, jak už jsem říkala, na problém autority. Valdenští, František, Hus, Jednota bratrská připomínají vlastně to, že před Bohem jsme si všichni lidé rovni, před Božím soudem si budeme všichni lidé rovni, a tedy máme i jistou rovnost před zákonem. To jsou vlastně principy, které můžeme číst a můžeme se nechat pro tyto principy inspirovat právě slovy Nového zákona. Tedy platí, že každý z nás má odpovědnost za dílo a za místo, kam jsme byli postaveni, a za svou činnost, kterou máme vykonávat. A zároveň platí, že více sluší poslouchat Boha než lidí. Tedy pokud ti lidé, kteří jsou našimi vedoucími, nadřízenými, se staví přímo proti tomu, co Bůh chtěl, tedy pokud tito lidé třeba přímo ničí Boží stvoření, ničí to, co bylo Bohem ustanoveno, pak má ten, který je toho svědkem, vystoupit a připomínat, že jaké jsou tedy naše, a vlastně to je jeho odpovědnost, připomínat, jaké jsou povinnosti i těch, kteří jsou pány, kteří jsou nadřízení, kteří mají autoritu ve společnosti. Pak je to opravdu odpovědnost každého občana, odpovědnost každého člověka. Nemá člověk jenom povinnosti, ale má člověk taky práva. A k těm právům patří svoboda slova. A je to také rovnost právě před zákonem, která vyplývá z rovnosti před Bohem. Kdybychom tedy chtěli shrnout, co jsme se dozvěděli v této části z těch inspiračních textů pro ideu lidských práv, ideu lidskosti. Hovořili jsme o lásce, o tom, aby připomíná nám Ježíš, abychom byli milosrdní, tak jako je milosrdný Bůh Otec. A četli jsme texty z Nového zákona, které nám připomínají, že nám Kristus vydobil svobodu a že už se nemáme nechávat tedy znova zotročovat. Že to ale neznamená, že není žádná autorita v tomto světě pro nás. Autority, lidské autority zůstávají a lidské autority mají také nejenom povinnosti, práva, ale také odpovědnost před Bohem. A v tom se odpovědnosti se také lišíme. Jednotliví lidé, jinou odpovědnost mají rodiče, jinou odpovědnost mají děti a podobně. Ukazovali jsme si k principu spravedlnosti na několik veršů, tedy že budeme souzeni, jakou měrou my měříme, takovou Bůh naměří nám. Tedy toto bylo především k principu spravedlnosti. Nemáme tedy soudit, abychom nebyli souzeni a podobně. A ukazovala se nám zde obrovská důstojnost člověka, tedy to, že člověk je Bohem chtěn, je Bohem milován, je Bohem vysvobozen a je Bohem provázen. To je něco, co můžeme číst jako inspiraci v novozákonních textech. Inspiraci nejenom pro život křesťana, duchovní život křesťana, ale také inspiraci pro porozumění, co jest idea lidských práv.